สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้อาจจะเป็นเอพิโซดที่แตกๆไปซะหน่อยฮะเพราะว่าจะเน้นหนักไปที่แฟนๆกีฬาจักรยานเป็นเรื่องราวของเกมการแข่งขันกีฬาจักรยานในประเทศไทยนะครับแต่ฟังให้จบก่อนนะฮะในวันนี้รับรองว่าผมว่าจะทำให้คุณขี่จักรยานชมเกมการแข่งขันจักรยานได้สนุกขึ้นแน่ๆครับย้อนกลับไปนะฮะเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้เองการแข่งขันจักรยานเสือหมอบชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ได้จบไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมซึ่งก็มีการถ่ายทอดทางช่องทาง Facebook ของไทย PBS นะฮะใครที่ได้ดูวันนั้นน่าจะจดจำกันได้กับบรรยากาศการแข่งขันที่เปิดฤดูกาลมาได้อย่างสนุกสนานแน่นอนใครที่ไม่คุ้นชินกับเรื่องของกีฬาจักรยานเดี๋ยวผมเกริ่นให้สั้นๆครับผมการแข่งจักรยานเสือหมอบชิงแชมป์ประเทศไทยถูกแบ่งเป็น5สนามครับผมสะสมคะแนนโดยที่นักปั่นสัญชาติไทยที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดจะได้เป็นแชมป์ของประเทศไทยฮะแต่จะมี1สนามใน5สนามนั้นจะจดทะเบียนกับทาง UCI หรือสมาพันธ์จักรยานนานาชาตินะฮะที่ดูแลการแข่งขันกีฬาจักรยานคล้ายๆ FIFA ของฟุตบอลครับผมจะมีการจดทะเบียน1สนามเป็นสนาม National Championship ซึ่งผู้ที่ชนะในสนามนั้นจะถือเป็นแชมป์ของประเทศไทยในฐานะสนามนั้นและจะต้องมีสิทธิ์ได้สวมเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันเกมระดับ UCI หรือเรียกง่ายๆว่าในสนามโปรทัวร์นะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะแยกกันเป็น2คนหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับก็คือคนที่1คือคนที่ได้แชมป์ประเทศไทยจากการสะสมคะแนนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นแชมป์ประเทศไทยจากสนามที่รับการจดทะเบียนแต่คนที่มีสิทธิ์ใส่ในการแข่งขันต่างประเทศก็จะเป็นคนที่ชนะในวันที่เป็นสนามจดทะเบียนเท่านั้นแต่อีกการแข่งขัน5สนามชิงแชมป์ประเทศไทยเก็บคะแนนเนี่ยมันเกิดมาเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างการแข่งขันที่เฟ้นหาพัฒนาและเป็นเวทีให้นักปั่นจักรยานในระดับหัวแถวของประเทศในระดับที่กำลังก้าวขึ้นมาสู่ระดับสูงของประเทศเนี่ยได้มีเวทีเพื่อมาพัฒนากันด้วยไม่งั้นนะครับจัดขึ้นมาโครมๆเราก็มีนักกีฬาอยู่ไม่กี่คนนี่แหละฮะที่มาแข่งในวันเดียวตุ้มและเราจะมีอะไรเพื่อเป็นบันไดในการพัฒนาการแข่งของประเทศใช่ไหมฮะลำพังจะไปหวังพึ่งงานอบต.งานวัดใจงานภูมิภาคมันก็มีมาตรฐานการจัดการมันก็มีรายละเอียดการจัดการที่อาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นมาตรฐานสากลแต่การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยทั้ง5สนามฮะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ UCI ทัวร์เลยนะฮะปิดถนนอย่างสมบูรณ์แบบดูแลการจราจรนะครับถึงแม้รูปแบบการแข่งขันจะเป็นเซอร์กิตเรสหรือแข่งวนๆเป็นรอบๆเนี่ยแหละครับไม่ได้แข่งไปบนถนนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่ก็มีกติกาที่ใช้แนวทางการปฏิบัติแบบเดียวกันกับ UCI ทัวร์เลยผมเปรียบเทียบง่ายๆฮะเราจะไปหวังพึ่งบอลโกหนูบอลเทศบาลบอลอบต.เพื่อจะมีนักกีฬาทีมชาติไทยหรือทีมอาชีพของไทยที่เป็นชั้นยอดของประเทศไปในระดับนานาชาติเนี่ยมันฟังดูสมเหตุสมผลไหมอ่ะใช่ไหมครับในจักรยานก็เช่นกันเราต้องสร้างซีรีส์การแข่งขันเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย5สนามก็ถือว่าเป็นรายการเหมือนแบบ Thailand Open ที่เป็นซีรีส์คนจะมาลงแข่งกันเพื่อสะสมคะแนนเหมือนเป็นลีกระดับสูงสุดฮะเพราะว่าทีมที่มาลงเนี่ยจะเป็นทีมสโมสรชั้นยอดของไทยทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเหล่าทัพเนี่ยเราเห็นรายชื่อกันมาหมดฮะทั้งกองทัพอากาศทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงโกกิทั้งราชนาวีนะครับรวมถึงทีมจากหลายๆจังหวัดเช่นกองบิน46ถ้าผมจำไม่ผิดจะมาจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Fisherman Friend อะไรอย่างเงี้ยฮะทีมทั้งหลายเหล่านี้ร่วมกับคลับทีมชั้นยอดเช่นรู้ใจ .com ทาง Niche ใช่ไหมฮะ Niche ปีนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Niche Lavella นะครับผมสโมสรที่เป็นสมัครเล่นก็มีสิทธิ์เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็พวกเขาจะได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันในระดับที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานนานาชาติมากที่สุดเอาอะฟังมาถึงตรงนี้ก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมผมต้องเก็บมาเล่าเพราะผมจะมาเล่าว่าสนามแรกเนี่ยมันนานาชาติขนาดไหนนะสนามแรกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่โชคดีครับที่ว่าอยู่ในเดือนมกราคมนักปั่นอาชีพในระดับเอเชียหรือแม้แต่ระดับโลกหลายๆคนนะครับช่วงธันวามกราเนี่ยจะมาปักหลักเก็บตัวปั่นจักรยานกันอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่ของเรานี่แหละครับเพราะอะไรฮะเพราะอากาศมันดีครับไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปที่สำคัญที่สุดจังหวัดเชียงรายถนนเนี่ยมีทั้งทางราบมีทั้งเนินมีทั้งภูเขาสูงชันพวกเขาสามารถเก็บตัวฝึกพัฒนาตัวเองกันได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างสุดท้ายไม่พูดก็คงไม่ได้เนาะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ขี่จักรยานได้ง่ายน่าดีผมลืมอีกหนึ่งเรื่องฮะที่สำคัญก็บ้านเราเนี่ยกินอยู่ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมครับดังนั้นนักปั่นต่างชาติแม้แต่โค้ชดังๆในระดับเอเชียก็มาปักหลักอยู่ที่เชียงรายเพื่อฝึกพัฒนานักกีฬางานนี้นะฮะแข่งประเทศไทยสนามแรกซึ่งโอเพ่นให้ทุกคนเข้าแข่งได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็เลยมีนักปั่นในดีกรีระดับโปรเข้ามาร่วมด้วยฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คาดฝันว่าจะเจอหรอกไม่มีใครให้ข้อมูลมาก่อนส่งชื่อมาก่อนก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะมีนักปั่นต่างชาติที่เป็นที่รู้จักอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วอยู่กับทางทีมจักรยานรู้ใจ .com ซึ่งก็เป็นนักปั่นชาวมองโกเลียเราเคยได้เห็นชื่อเขาเราเคยได้เจอตัวเขาผ่านทางการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานที่จังหวัดเชียงรายในรายการทัวร์ออฟเชียงรายนะฮะเป็นนักปั่นที่แค่คุ้นหูแต่ไม่ได้คุ้นตาในการแข่งขันโปรเขาคือนักปั่นมองโกเลียที่ชื่อว่าแหมชื่ออ่ะโคตรยากเลยฮะขออ่านช้าๆนะใครที่ฟังอยู่อย่าหัวร้อนะฮะอ่านยากจริงๆนะเห็นชื่อแล้วแบบจะถอดใจฮะจัมบาลิจันเซนบายาหรือถ้าอ่านว่าจัมบาลิจันเซนบายาทีมสังกัดที่มาแข่งในรอบนี้นะฮะอยู่กับรู้ใจ .com นะครับเป็นนักปั่นชาวมองโกเลียซึ่งก็คว้าแชมป์ไปได้ด้วยเฮ้ยผมก็เลยเอะใจตั้งแต่ตอนทำการบรรยายแล้วว่าตอนแรกคิดอยู่ว่าเป็นใครนะคุ้นชื่อมากเลยฮะปรากฏว่าผมไปค้นดูแล้วเนี่ยเซนบายานะเรียกสั้นๆแค่นี้นะครับเซนบายานักปั่นมองโกเลียคนนี้นะฮะเซนบายาคนนี้ได้เหรียญทองแดงการแข่งขันเสือหมอบประเภทอินไลน์เลสนะฮะชิงแชมป์เอเชียรุ่นอยู่23ครับคือเซนบายาเนี่ยอายุ23ปีนะฮะเขาได้แชมป์เอเชียตอนที่เขาอายุประมาณ22ปีโอ้โหเป็นต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของมองโกเลียมากนอกจากเป็นอันดับ3ของเอเชียใน U23 แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเขาเป็นรองแชมป์ของมองโกเลียด้วยนะทั้งประเภททำทริอัลแล้วก็โรดเลสเลยฮะดังนั้นเนี่ยเจ้าหมอนี่น่าจะเป็นหัวหอกที่สุดกำลังหลักที่สุดของเสือหมอบมองโกเลียในยุคนี้และยุคอนาคตที่จะมาถึงอย่างแน่นอนมองโกเลียมีนักปั่นที่เป็นนักปั่นอาชีพอยู่ในระดับหัวแถวของเอเชียอยู่หลายคนนะฮะก็ปั่นอยู่กับทีมใหญ่ๆในเอเชียทัวร์นี่แหละถ้าใครคุ้นหูคุ้นตากันดีก็มีมาแข่งในทัวร์ออฟไทยแลนด์กันด้วยซึ่งเซนบายาเองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเลือดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ในรุ่นพี่ซึ่งในการแข่งขันเนี่ยเซนบายาเนี่ยในสังกัดรู้ใจ .com นะครับรอบนี้แต่จริงๆเขาอยู่กับทีมโปรนะผมลืมบอกไปว่าเซนบายาอยู่กับโปรทีมชื่อว่าเฟเรโปรไซคลิ่งทีมนะครับก็ไม่คุ้นชื่ออีกใช่ไหมเฟเรโปรไซคลิ่งทีมไปค้นดูฮะเฟเรโปรไซคลิ่งทีมคือทีม CCN นี่เอง CCN คือโปรทีมที่จดทะเบียนเป็นสัญชาติลาวนะครับโดยนักปั่นในระดับเอเชียที่เป็นฝรั่งนี่แหละมาจดทะเบียนเอาไว้แต่ว่าณตอนนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นเฟเรโปรไซคลิ่งทีมสัญชาติทีมจดทะเบียนอยู่ที่ยูเครนนะฮะนักปั่นเป็นพวกยูเครนมองโกเลียมีชาติแถวๆนั้นร่วมอยู่ในชุดของทีมปั่นชุดนี้ซึ่งก็ได้รับการรับเชิญไปแข่งรายการเอเชียทัวร์หลายๆรายการนะครับเซนบายาเองก็เป็นตัวหลักของทีมที่สามารถทำผลงานได้โดดเด่นในระดับแถวๆหน้าๆของรายการที่ได้รับสิทธิ์ในการร่วมแข่งด้วยครับyou และในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่เชียงรายที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับผมกับการแข่งขันในรูปแบบเซอร์กิตนะรอบละประมาณ7กิโลใช่ไหม12รอบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเส้นใบหญ้าสามารถสร้างกลุ่มหนีออกมาได้จริงๆตั้งแต่ในช่วงผ่านการแข่งขันไปเพียง1ใน4เท่านั้นเองเซนไบย่ารวมกับนักปั่นอีก4คนเป็น5คนหนีออกมาจากกลุ่มใหญ่ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าถึง5คนนี้อีก1รอบและสุดท้ายก็เป็นเซนไบย่าที่ยกหนีในช่วงประมาณ 1,500 เมตรสุดท้ายนะครับเข้าเส้นชัยไปแบบโซโล่เดียวแบบหล่อๆเลยงานนี้รู้ใจ .com นี่แบบโอ้โหว้าวขึ้นมาเก็บสนามแรกไปได้นะเซนไบย่าหนีออกมา5คนมีใครบ้างครับมีนักปั่นมองโกเลียเซนไบย่าใช่ไหมครับนักปั่นชาวญี่ปุ่นฮะโชตะชิมาโนะอายุ19ปียังไม่ได้ลงแข่งรายการไหนในฐานะโปรนะฮะเท่าที่ผมค้นดูโชตะชิมาโนะยังไม่มีสัญญากับทีมอาชีพในดิวิชั่นใดๆก็ตามแต่มาเก็บตัวอยู่ที่เชียงรายก็คาดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะไม่พ้นเส้นทางการเป็นโปรนักปั่นนี่แหละที่สำคัญนะครับรางวัลที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือได้อันดับที่5ของรายการทัวร์เดอะโอกินาวาในรุ่นเยาวชนครับผมได้มาตอนอายุ 17-18 ปีแล้วเนี่ยเท่านั้นเองแหมก็ชื่อไม่คุ้นแต่พอไปค้นข้อมูลแล้วท่าทางว่าอนาคตโชตะชิมาโนะเนี่ยน่าจะไปได้ดีในเส้นทางการเป็นนักปั่นอาชีพแน่นอนฮะอีก1คนคนที่3ในกลุ่มนี้5คนนี้เป็นนักปั่นชาวมองโกเลียเช่นกันครับผมบิลกันยาเกลเออร์เดเนบัตนะฮะก็ไปค้นดูอีกอ้อเป็นรุ่นน้องของเซนไบย่าฮะอายุน้อยกว่าเซนไบย่าปีหนึ่งได้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียในปีเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เก็บผลงานได้สูงเท่ากับเซนไบย่าที่สำคัญก็อยู่กับเฟเรโปรไซคลิงนี่แหละพูดง่ายๆก็เพื่อนร่วมทีมใช่ไหมเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทีมชาติด้วยรอบนี้สับขาหลอกส่งชื่อแข่งในชื่อของแคชแบงค์ไซคลิงคลับก็เลยไม่รู้ไงว่ามาจากทีมเดียวกันส่วนอีก2คนครับผมก็ประกอบด้วยธนชาติยะตันซึ่งก็ในคราวนี้ลงกับต้นสังกัดอย่างเป็นทางการนะสำนักงานตรวจแห่งชาติสิงโกกิและก็อีกคนหนึ่งเจ้าบาสพุชชงไซอุดมศิลป์ครับกับต้นสังกัดของเขาก็คือสโมสรจักรยานกองทัพอากาศ5คนรวมกลุ่มหนีออกมาจากกลุ่มใหญ่ได้โอ้ขอเล่าเกมสั้นๆแล้วกันพอหนีออกมาเสร็จปุ๊บในกลุ่มใหญ่ก็เลยไม่มีใครไล่งานเข้าฮะไปตกอยู่ที่สลาวุธนั่นเองนะฮะกับดีกรีแชมป์ประเทศไทยในปีที่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นแบบ1ใน3ของไทยอ่ะไม่พ้นอ่ะสลาวุธนี่แหละต้องมาทำการไล่เองซึ่งก็สงสัยว่าทำไมไล่ไม่ได้กันใช่ไหมฮะฝีเท้าระดับแชมป์ทำไทยแชมป์ประเทศไทยของสลาวุธคำตอบก็คืออย่างที่บอกไปว่าเซนบาย่าเนี่ยดีกรีขี่ได้ดีทั้งถนนสปรินต์ได้ทำไทยดีนะครับเออเดเนบัตดูเหมือนจะมีความสามารถในการเป็นตัวสปรินต์ที่ดีกว่าแต่โชตะชิมาโนะเนี่ยเราไม่รู้ฮะว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วนะน่าจะเป็นสปรินเตอร์ครับผมซึ่งทั้ง3คนเนี้ยน่าจะเคยเจอกันมาก่อนแล้วในการเก็บตัวซ้อมกันอยู่ที่เชียงรายนี่แหละฮะ3คนเนี้ยเรียกว่ารู้ทางกันดีเลยส่วนผู้ชงกับธนชาตินะฮะ2คนนี้ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเห็นหน้าค่าตากันอยู่มาตลอดครับผมเกมการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อเซนไบย่ายกหนีไปใช่ไหมหนีแบบลอยๆขาดๆไม่มีคนไล่คนไทย2คนฮะพุชชงกับนัชชาติไม่ไล่เพราะเขาคุมเชิงสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการแค่แชมป์ของสนามที่1แต่เขาต้องสะสมคะแนนเพื่อจะเป็นคะแนนสะสมแชมป์ประเทศไทยดังนั้นเขารู้ว่าการคิดคะแนนแชมป์ประเทศไทยคิดเฉพาะคนไทยครับไม่มีประโยชน์ที่จะไปขยับไล่จับตามองกันอยู่เออเดนเนบัตฮะเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทีมของเซมาย่าที่เป็นชาวมองโกเลียจะไปไล่เพื่อนทำไมล่ะครับงานเข้าใครฮะงานเข้าเจ้าชิมาโนะของเรานี่เองต้องไล่ซึ่งเจ้าชิมาโนะเองเนี่ยดูแล้วไม่กระดูกยังไม่แข็งเท่าอ่ะนะครับอายุ19ปีเองนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำทรายเอาที่ดีก็คือขี่ยืนระยะยาวเนี่ยน่าจะไม่ได้แต่เป็นตัวระเบิดพลังระยะสั้นรูปเกมมันก็เลยออกมาที่เซนไบย่าน่าจะแก้ทางน่าจะดูว่าถ้าไปยกกันหน้าเส้น อาจจะเสร็จชิมาโนะนะฮะเซนบายาเลยไปก่อนเออเดนเนบาตเองปล่อยพี่ไปสิครับผมปล่อยให้ชิมาโนะไล่ถ้าชิมาโนะไล่เออเดนเนบาตก็ตีหัวชิมาโนะในตอนหลังดังนั้น2คนนี้ก็เลยไปยกกันที่ช่วงสุดท้ายหลังจากที่เซนบายาเข้าเส้นไปแล้วสักพักหนึ่งซึ่งก็ตกเป็นของโชตาชิมาโนะเก็บไปได้ส่วนผู้ชงกับธนชาตินะฮะ2คนนี้ก็ไปยกสปรินต์แย่งชิงที่4กันก็ตกเป็นของธนชาติยะตันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงโกกิหลังจากที่จบไปทุกคนก็แบบคุยกันอย่างฮือฮามากมีเสียงคอมเมนต์เข้ามาในการถ่ายทอดสดมีเสียงที่คุยกันซึ่งผมแอบได้ยินมานะฮะก็คือเฮ้ยทำไมงานแข่งประเทศไทยชิงแชมป์ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติมาลงได้ไงนี่ชิงแชมป์คนไทยนะเว้ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่ารายการหลายๆรายการที่เป็นระดับ national ก็คือในระดับประเทศของเราเนี่ยคนไทยลงเท่านั้นเช่นกีฬาแห่งชาตินะฮะกีฬาเยาวชนกีฬาต่างๆกีฬากองทัพไทยพวกนี้สัญชาติไทยแต่ชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยนะฮะชิงแชมป์ประเทศไทยก็เหมือนรายการ Thailand Open ที่เป็นซีรีส์เป็นลีกอาชีพที่ใครๆก็มาลงได้ขอเพียงจะต้องมาทำการสมัครมาจดทะเบียนมีหมายเลขแข่งอยู่ทางสมาคมที่เป็นผู้จัดก็จะมีสิทธิ์ได้ลงมีต้นสังกัดที่ส่งเข้ามาก็ได้ลงได้จริงๆต้นสังกัดไม่ต้องมีก็ได้นะลงเดี่ยวก็ได้แต่ว่านักแข่งชั้นนำส่วนใหญ่ก็จะมีสปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์ให้พวกเขามาตระเวนแข่งเพื่อเก็บคะแนนทั่วประเทศ5สนามได้นะครับก็ไม่แปลกฮะที่เซนบายาจะได้รับการมอบหมายจากรู้ใจ .com ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้รับการแข่งขันในภายใต้เสื้อของรู้ใจ .com นะฮะเขาลงแข่งสมัครเล่นในนามรู้ใจ .com มาก่อนหน้านี้แล้วเออเดนิบาตเองก็มาเก็บตัวอยู่โชตาชิมาโนะมาลงแข่งในนามอิสระฮะในรอบนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีสิทธิ์ลงอะครับพอเขามีสิทธิ์ลงเสร็จปุ๊บเราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะถ้าเกิดพวกเขาลงมาแล้วทำผลงานไม่ได้ก็เราเห็นนักปั่นต่างชาติอยู่ในการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยมาก่อนหน้านี้แล้วมีมาก่อนนะฮะไม่ใช่เพิ่งมีมาหลายปีแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาในระดับที่คว้าแชมป์ได้ส่วนใหญ่จะเป็นนักปั่นต่างชาติที่มีอายุหน่อยมาลงแข่งในรุ่นอีลิตหรือรุ่นโอเพ่นเนี่ยแหละครับก็เลยไม่สามารถที่จะสู้กับนักปั่นดีกรีระดับแถวหน้าของประเทศไทยได้แต่รอบนี้ฮะเป็นกระดูกแข็งที่มาอยู่ในเวทีชิงแชมป์ประเทศไทยหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรผมก็ตอบไปแล้วว่าเพราะอะไรแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรล่ะข้อไม่ดีก็คือเงินรางวัลกับแชมป์สนามก็หลุดลอยไปเข้ากระเป๋าของนักปั่นต่างชาติที่ได้ค่าขนมเหล่านี้ครับผมโอ้โหแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ป่ะถูกไหมฮะเงินรางวัลแข่งจักรยานทุกท่านก็รู้กันอยู่มันไม่ได้แบบโอ้โหสนามนี้ที่หนึ่งได้ไป800,000 บาทอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนักแข่งที่ลงแข่งอยู่ไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินรางวัลพวกเขาอยู่ได้ด้วยเงินสปอนเซอร์พวกเขาอยู่ได้เงินเดือนจากต้นสังกัดที่เป็นเหล่าทัพต่างๆนะครับแต่ข้อดีนะมันตกอยู่ที่ประเทศไทยฮะการที่มีดีกรีนักปั่นระดับเอเชียแบบนี้มาลงแข่งมันสามารถทำให้นักปั่นไทยมีโอกาสในการเข้าไปใกล้เกมการแข่งขันระดับนานาชาติมากขึ้นแน่นอนว่าการจัดการแข่งขันของเราเป็นระดับนานาชาติอย่างแน่นอนฮะในการชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาในปีที่แล้วเกมการแข่งขันยังอยู่ในระดับประเทศทั้งหมดยังถูกคุมโดยสโมสรใหญ่และนักปั่นทีมชาติรุ่นใหญ่ๆก็ยังคงได้เปรียบนักปั่นรุ่นน้องหรือนักปั่นสอดแทรกที่มาจากสโมสรต่างๆนะครับเกมการแข่งขันที่ถูกเปลี่ยนในปีนี้เราได้เห็นเลยว่าพวกเขาเข้ามาแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปเกมการแข่งขันนักปั่นไทยเราเองต้องอ่านเกมอ่านสถานการณ์ไวคมและตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นบอกได้เลยนะครับเป็นที่น่าเสียดายฮะสำหรับเจ้าวุฒิสราวุฒิที่พลาดรถด่วนขบวนนี้งานเลยเข้าเขาฮะสุดท้ายสราวุฒิก็ไม่สามารถจะออกมากับกลุ่มนี้ได้และกลุ่มใหญ่ไม่สามารถจะไล่ทันกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมส่วนผู้ชงความเก่ามีอยู่แล้วธนชาติยะตันผมมีความเชื่อว่าด้วยตัวของธนชาติเองที่ก็มีความผูกพันอันดีอยู่กับทางรู้ใจนะฮะก็น่าจะรู้จังหวะในการซื้อตั๋วรถไฟเที่ยวนี้ออกมาได้นี่แหละครับมันเปลี่ยนให้การอ่านเกมการแก้เกมข้างหน้าของนักแข่งขันต้องขมขึ้น เกมการแข่งขันที่ระดับสูงขึ้นก็จะทำให้นักปั่นในระดับกลางอันนี้เราไม่ได้พูดถึงหัวแถวทีมชาติไทยที่เป็นที่รู้จักแล้วนะนักปั่นในระดับกลางต้องมีฝีเท้าที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วมันจะเป็นบันไดสำคัญฮะที่สร้างให้การแข่งขันจักรยานของไทยเติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปนั่นเองข้อนี้ก็ต้องยกนิ้วให้กับการจัดการแข่งขันต้องบอกว่าเป็นโชคดีและเป็นจังหวะสนามต่อๆไปจะมีมาอีกไหมต้องมาจับตาดูกันฮะว่ารู้ใจ.com จะคว้าตัวเซนไบย่ามาลงแข่งทุกสนามเลยหรือไม่การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีเกิดขึ้นในคลับทีมอื่นๆทีมสมัครเล่นอื่นๆอีกหรือไม่ก็ต้องมาจับตาดูกันยาวๆไปที่แน่ๆครับรายการน่าจะร้อนแรงขึ้นสนุกขึ้นมีแฟนๆชมกันมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้การแข่งขันจักรยานเติบโตต่อไปในอนาคตนั่นเองนะฮะเอาละครับขอร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับ EP นี้เรื่องราวอาจจะดูเฉพาะทางกันหน่อยนึงนะแต่ฝากเอาไว้ครับไม่ว่าคุณจะขี่จักรยานแบบไหนระดับไหนคุณจะชอบปั่นทางไกลจะปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นๆลองชมการแข่งขันจักรยานดูฮะไทย PBS ถ่ายทอดสดให้ดูสนุกเข้าใจง่ายเป็นกันเองไปชมการแข่งขันแล้วช่วยให้จักรยานที่พวกเรารักเติบโตกันต่อไปอย่างยั่งยืนครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะสาระง่ายๆที่ดูแล้วมีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วติดตามเราได้ในสื่อโซเชียลต่างๆให้มั้ยว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook Fanpage Cycling Hub Thailand เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ